ከመይ ተምስዩ ኩነታት ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን በረኸት ስምዖን ኣፍሊጦም ሪፖርተር ዝተባሃለ ጋዜጣ ዝጠቐሶም ኣቶ በረኸት ስምዖን ብዛዕባ ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝውረ ነፍሲ ወከፍ ቤላቤሎ መንግስቲ ምላሽ ከም ዘይህብ ኣፍሊጦም ካብዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዓሪፎም እዮም ተባሂሉ ብሰፊሑ ክናፈስ ከም ዝቐነ ዝጠቐሰ ጋዜጣ ሪፖርተር ብፍላይ ኢሳት መደበር ቴሌቭዥን ንጉጅለ ኣህጉራዊ ቅልውላው ጠቒሱ ኣቶ መለስ ምሟቶም ፀብፂቡ ነይሩ ይብል እቲ ከም ምንጪ ዝተጠቕሰ ኣብ በልጅም ዝመደበሩ ኣይሲጂ ግን ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ብዙሕ ከም ዘይፈልጥን ብዛዕባ ጥዕንኦም ክግምት ከም ዘይክእልን እቲ ጋዜጣ ጠቒሱሎም መደበር ቴሌቭዥን ኢሳት ዘቕረቦ ዜና ሓሶት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣቶ በረኸት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ኣብ ዕረፍቲ ከም ዘለውን ኩነታት ጥዕንኦም እውን እናተመሓሸ ከም ዝመፀን ገሊፆም እንተኾነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣበይ ከም ዘለውን መኣስ ከም ዝምለሱን ኣቶ በረኸት ካብ ምዝራብ ተቆጢቦም ይብል ጋዜጣ ሪፖርተር